Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju emisiju Vreme muzike posvetit ćemo jednom od najznačajnijih avangardnih pravaca muzike 20. veka, minimalizmu. Slušate jednu od prvih minimalističkih kompozicija, nastala je 1967. Piano Phase, u slobodnom prevodu Klavirska faza, Steve'a Reicha, u izvođenju autora i pijaniste Arta Murphy'a. Snimak je sa koncerta na Univerzitetu Berkeley 1970. Obratite pažnju na suptilne promene u muzičkom materijalu koje su posljedica takozvanog faznog pomaka, karakterističnog Reichovog kompozicionog postupka kada se repetitivni obrasci postepeno pomeraju u vremenu.
Thank you.
obični arpeđo, lestvični niz, pa i samo jedan ton, elementi od kojih su, na primjer, stvarani muzički filigrane klasicizma, našli su se u centru avangardnih strujanja tokom 60. godina u Njujorku. Galerije u kojima je Andy Warhol izlagao svoje beskrajne portrete Marilyn Monroe ili slike konzerve supe bile su mjesta u kojima su se čule prve kompozicije Filipa Glassa i Steve'a Reicha, jer nijedna ozbiljna koncertna dvorana nije dozvoljavala pristup ovim sumnjivim ljubiteljima arpeđa i lestvica. Warholov diptih Marilyn iz 1962. sadržao je 50 replika čuvenog lika, na jednoj strani obojenih blistavo-žutih, a na drugoj crno-belih, koje su postepeno bledele do ništavila. Reichova kompozicija za magnetofonsku traku Padaće kiša, nastala 3 godine kasnije, donosi podjednako moćnu zvučnu sliku, glas crnog propovednika brata Voltera. Te njegove reči Reich također bezbroj puta ponavlja, ali ta ponavljanja stvaraju gustu harmonsku smešu zahvaljujući upravo faznom pomaku. Naime, Reich je upotrijebio 2 magnetofona, ali jedan je za nijansu kasnio, te su se u sudaranju i naslojavanju pojedinačnih motiva ostvarivali različiti zvučni efekti. Slično je učinio Philip Glass nekoliko godina kasnije u delu muzika u suprotnom kretanju, ali uvodeći melodijsku komponentu. Svaki od četvorice autora koji se smatraju začetnicima minimalizma, Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich i Philip Glass, doprineo je razvoju ovog pravca nekim svojim izumom, svojim karakterističnim postupkom. Kao što kaže muzikološkinja Marija Masnikosa, najznačajnija Glasova zasluga za razvoj američkog minimalizma jeste inauguracija specifičnog procesa koji povezuje postupak ponavljanja sa dodavanjem pojedinih segmenata modela koji se ponavlja. Analogija između ove nove zbunjujuće muzike koja se pojavila početkom 60. godina prošlog veka i koja će tek biti nazvana minimalizmom, dakle analogija sa slikarstvom Andy'a Warhola pomagala je prvim analitičarima da nađu smisao u tim novim postupcima pomenutih kompozitora. Kada je 20. godina kasnije jedan od pripadnika druge generacije minimalista, John Adams, prikazao svoju operu Nixon u Kini, kritičar New York Timesa Donald Hanahan obavestio je svoje čitaoce da je gospodin Adams učinio za arpeđo isto što i McDonald za hamburger, i to nije trebalo shvatiti kao kompliment. Industrijska proizvodnja jeftine brze hrane sumnjivog ukusa koji je u suprotnosti sa svakom gastronomskom prefinjenošću i služi trenutnom zadovoljenju nagona, da li je to podtekst koji je kritičar imao na umu? Stvarajući umetnost od svakodnevnog predmeta kao što je konzerva supe, Andy Warhol se pobunio protiv apstraktnog ekspresionizma, a estetika reklame našla je svoj put u svečani uzvišeni prostor galerije. Minimalistička muzika učinila je isto, dovela u pitanje estetiku modernizma tako što je nasuprot svoj njenoj artificijelnosti i složenosti u prvi plan postavila ogoljenu jednostavnost dijatonskog akorda.
Thank you.
Kolega Donala Henahana iz New York Timesa, John Rockwell, međutim 1983. piše krajnje pozitivan prikaz o muzici sa delovima koji se menjaju, koji su Philip Glass i njegov ansambl izveli u jednom njujorškom potkrovlju. Čuli smo upravo njen fragment. Ta muzika je, kaže Rockwell, igrala i pulsirala nekim svojim životom. Njen motorični ritam, žuborenje, beskrajne figuracije i povremeni tugaljivi zadržani tonovi kuljali su kroz ogromne prozore i ispunjavali sumorni prostor tog industrijskog kvarta. Rockwell tvrdi da se na ulicama i igralo uz tu muziku, a preko puta silueta jednog usamljenog saksofoniste na prozoru učestvovala je u tihoj improvizovanoj pratnji kao sa neke razglednice o boemima Greenwich Village-a iz 50. godina. Bilo je dobro biti u Njujorku te večeri, zaključuje Rockwell. Danas, kad je minimalizam priznat kao legitimni muzički pravac, možda se treba setiti tih kontroverzi, tim pre što još uvek ima onih koji ga ne razumeju. Istoriju pišu pobednici i nema sumnje da minimalisti smatraju da su trijumfovali. Tamo gde je modernizam Stockhausena, Buleza i Nona udaljio ljubitelje muzike, nastupili su minimalisti, privlačeći široku publiku magičnošću svog muzičkog jezika. Apsolutno iznenađenje bilo je, na primjer, izuzetno odazivanje publike na koncerte Tida Filipa Glasa na Beogradskom festivalu Ring Ring 2015. što ovo veče svrstava u najposećeniji događaj ove manifestacije koji je ikada organizovan. Kao što su ljubitelji Filipa Glasa ispunili tada Kolarčevu zadužbinu, tako je Metropolitan opera bila mala da prihvati sve one koji su 1976. želeli da vide Glasovu operu Einstein na plaži, prvo minimalističko delo tog žanra. Ta muzika je jednostavno negde na tragu popularne kulture i ne čudi što je Glas posle toga sarađivao sa Patti Smith, Davidom Bowiem i Leonardom Cohenom, kao što se Reich inspirisao pesmama rock sastava Radiohead. Ono što američki analitičari vole da istaknu jeste da je minimalizam došao kao kontrateža introvertnom, egocentričnom evropskom modernizmu. Robert Harvitz, predsjednik kompanije Nansach, koja ekskluzivno izdaje dela minimalista, pišući za programsku knjižicu antologijskog izdanja od 10 kompakt diskova sa muzikom Johna Adamsa, priznaje zašto se ta kompanija od velikana američke muzike kao što su Elliot Carter, Milton Babbitt ili George Crumb okrenula minimalistima. Problem sa Carterovom muzikom, kaže Harvitz, bio je u tome što je postojao veliki jaz između onoga što je muzika navodno govorila i mog osjećanja u stomaku dok sam je slušao. Muzički pisac Robert Maycock u prilično apologetskoj studiji Portret Filipa Glasa vrlo brzo počinje da se obrušava na evropski modernizam. Smatra ipak da je mesijanov katolicizam ovoj struji doneo i malo duhovnosti, ali da su snovi Buleza i Stockhausena jednostavno iskvareni. Dokumentarac Howarda Goodalla iz 2014. na BBC-u Priča o muzici dolazi do istog zaključka: modernizam je loš, minimalizam dobar.
These are the days, my friends. It could be those ways. get some land for the Sunbelt, it could get where it is. It could get the railroad for these workers, and it could get where it is. So these are the days, my friends, and those are the days, my friends. But these days of 888 cents and 106 coins of change. These are the days, my friends, and those are my days, my friends. Make a Toyota on these.
'Ovo fragment glasove opere Einstein na plaži u tumačenju njegovog ansambla. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo minimalizmu. Pomenuti stereotipi o modernizmu i minimalizmu ipak su deo jednog neutemeljenog popularnog predanja. Stvari su mnogo kompleksnije kad se pogledaju iz drugačije perspektive. Zanimljiv je tekst novinara časopisa Gramofon Filipa Clarka, koji je 2002. intervjuisao pijanistu i kompozitora Frederika Roževskog, koji je tokom 60. godina bio na turneji sa italijanskim kompozitorom Silvanom Busotijem. Minimalizam je bio naša obsesija, seća se Roževski. Samo što se još uvek nije tako zvao i sve je to bila samo još jedna avangardna struja. Izvodili smo muziku čiji je autor bio Giuseppe Chiari, veliki majstor, ali nikad nije postao ikona poput Filipa Glasa. Uspeh Henrika Goreckog početkom 90-ih otvorio je vrata i drugima i ljudi su počeli da cene muziku Mortona Feldmana ili Howarda Skemptona, a Chiari je ostao nepoznat. Takođe, kasnije su Michael Nyman i Gavin Bryars postali slavni i bogati, a šta se desilo sa Thomasom Schmidtom, Terryjem Jenningsom ili Ericom Andersonom? Oni su bili važne figure minimalizma, a danas za njih niko ne zna. Ali kakva nada postoji za te autore kad su danas tako reći zaboravljeni i ključni akteri minimalizma, Lamont Young i Terry Riley? Pomenuta kompozicija Padaće kiša Steve'a Reicha premijerno je bila izvedena ne u Njujorku, kako se često misli, već u San Francisco, januara 1965. Reich se seća da je bio zabrinut i depresivan jer je očekivao da se njegova kompozicija neće nikom dopasti pre nego što potpuno potone u zaborav. A 12 nedelja ranije, novembra 1964. Reich je učestvovao u premijeri još jedne kompozicije zasnovane na repetitivnim melodijskim modelima. In C, Terrya Rileya, danas deluje kao provincijski rođak minimalizma koji će se tek pojaviti u Njujorku. Riley je svoje muzičare snabdeo sa 53 melodijska fragmenta zapisana na jednom jedinom listu papira i trebalo je da ih oni ponavljaju u nizu prema sopstvenoj volji, ulazeći postepeno u sve veću heterofoniju i dopuštajući instinktu da ih vodi kroz muzički tok. Steve Reich je došao na ideju da jedan muzičar održava puls ponavljanjem tona C u visokom registru klavijature. U međuvremenu, ostali muzičari, saksofonista John Gibson, tadašnji učenik Johna Coltrane-a, Paulina Oliverus na harmonici i klarinetista Morton Subotnik, međusobno su se slušali i na licu mesta stvarali Rileyevo delo. Takva saradnja među članovima ansambla bila je potpuno strana zapadnoevropskom konceptu kamerne muzike. Terry Riley nije imao nikakvog razloga da svoju muziku organizuje po nekom evropskom modelu. Rođen u Kaliforniji, učenik indijskog vokalnog pedagoga Pandita Prana Nata, obožavalac Johna Cage-a i Johna Coltrane-a, Riley je smatrao da ne mora da postoji veza između napisane partiture i zvukova koje je želeo da dobije. Notacija za njega nije obavezno značila čitanje nota. Očekivao je od muzičara da internalizuju melodijske obrasce do te mere da ne samo da mogu da ih čuju, već i osete. I tako su izvođači i koautori. Oni stvaraju muziku kao međusobni razgovor. Tu su pitanja i odgovori, ali nikom nije dozvoljeno da dominira. Riley je smatrao da njegovi uzori, indijska muzika i Coltrane-ov modalni džez, iako vrlo udaljeni, imaju jednu zajedničku karakteristiku, kosmičku ritmičku energiju koja teče nad statičnom harmonijom. Rileyev drug sa koleđa, Lamont Young, postao je njegovo rezonantno telo, ali Youngov lični izuzetni izraz već je utirao svoj put. Pošto se jedno vreme bavio 12-tonskom tehnikom i konceptualnom antiumetničkom porukom fluksusa, tražeći u jednom ostvarenju od pijaniste da gura klavir kroz zid, 1960. Young nagoveštava budućnost delom pod naslovom Kompozicija 1960 broj 7. Young je bio instinktivni tragalac i već je dve godine ranije stvorio delo proto-minimalizma, trio za gudače, svodeći ga na jedan puzajući tok, ili kako to kaže Marija Masnikosa, na maksimalno statične, kontinualne i duge procese zasnovane na dugim trajanjima u kojima rad sa odebranim materijalom provocira specifičnu psihoakustičku korelaciju istovremeno zvučećih tonova, njihovih trajanja i boja. Ali kompozicija 1960 broj 7 nudi samo dva tona, H i Fis, dakle interval čiste kvinte, uz napomenu držati ih vrlo dugo. Slušajući indijsku muziku, stalno sam osjećao da moram da se dokopam njene suštine. Činjenica da sam napravio kompletne kompozicije samo od dugih tonova značila je korišćenje nečega sa istoka, a to je pedaliranje i trajanje, kao u indijskom pevanju, rekao je Lamont Young. U tom trenutku seme minimalizma bilo je posejano. Ali ova Youngova instrukcija, držati tonove vrlo dugo, nije tako jednostavna kao što izgleda. Čista kvinta jeste fundamentalni intervalski odnos, ali šta dalje? Riley i Young dolaze do zaključka da je temperovano štimovanje, odnosno tune-in u originalu, jedno neprijatno i nepotrebno zlo. Ispravna intonacija je sve što je potrebno i sva muzika koju su Riley i Young tada stvarali, svi ti ležeći tonovi, to jest dronovi, usporene repeticije, šamanistički intenzitet obrazaca koji se sudaraju, sve je to u službi Rileyjeve ideje da je zapadnjačka muzika brza zato što nije u štimu, dok Young svoj tune-in dovodi u vezu sa onom osnovnom vibracijom koja je po indijskoj filozofiji pratila stvaranje kosmosa. Ali svi ovi radikalni postupci svođenja muzike na minimalna sredstva s vremenom su potisnuti. Minimalizam je zapravo polako postojao takozvani mainstream. Svi smo mi pomalo minimalisti, neko je rekao. U Holandiji se nezavisno od Rajha i glasa pojavio Louis Andriessen, to je holandski minimalizam. Postoji i duhovni minimalizam, to su ostvarenja Tavenera, Goreckog i Perta. A postoji i postminimalizam kod autora najmlađe generacije koji usvajaju samo neke postulate ovog pravca. Drugim rečima, minimalistička ortodoksija danas je isto tako nepoželjna kao što je postserijalna tehnika bila tokom 60-ih kada su se protiv nje pobunili Rajh i glas. Minimalisti su konačno postali klasici. We'll be right back.
From Chicago. Chicago to New York.
Kvartet Kronos je odsvirao deo čuvene kompozicije Različiti vozovi Steva Reicha. Poštovani slušaoci, pre nego što završimo emisiju Vreme muzike posvećenu minimalizmu, samo još nekoliko reči. Pomenuli smo holandski minimalizam, duhovni minimalizam, postminimalizam, ali ne treba nikako da zaboravimo ni srpski minimalizam. Naime, krajem 70. i početkom 80. godina pojavio se i srpski četverac minimalista Vladimir Tošić, Miroslav Savić, Miodrag Lazarov Pashu i Milimir Drašković. Oni su bili okupljeni u umetničkoj grupi Opus 4 koja je delovala pri Beogradskom studentskom kulturnom centru. Još jednom ću citirati Mariju Masnikosu, odnosno deo njene knjige Muzički minimalizam. Ovaj pravac je kod nas u odnosu na američki imao osobene karakteristike. Zanimljivo je da je prvo minimalistički osmišljeno delo u našoj sredini, Četiri korala, Vladana Radovanovića iz 1957. nastalo zapravo pre pomenutog ostvarenja Lamonta Younga, kompozicija 1960 broj 7. Ova Radovanovićeva kompozicija, međutim, bila je usamljena, neprimećena i vremenski prilično udaljena prethodnica naše potonje minimalističke produkcije koju uočavamo pre svega u stvaralaštvu grupe Opus 4. A jedina tačka oslonca članovima grupe u sredini koja ih nije razumela bila je upravo saradnja sa Vladanom Radovanovićem. Princip stroge redukcije muzičkog materijala i parametara njegove organizacije po prvi put je u okviru stvaralaštva grupe Opus 4 otelovljen 1975. godine u ostvarenju Melanž Vladimira Tošića. Iz te nekadašnje grupe najaktivniji je upravo Tošić, te ćemo emisiju završiti njegovom kompozicijom Sila Bijal, koju izvode Stana Krstajić flauta, Vojislav Dukić bas klarinet i Ljiljana Vukelja klavir. Vas, poštovani slušaoci, pozdravlja Gorica Pilipović.